Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną laidoje kalbėsimės apie tai, kokie pokyčiai vyksta Lietuvoje institucinės vaikų globos pertvarkos procese. Mūsų laidos viešnia yra Vida Lukamskienė, projekto Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimo Lietuvoje ekspertė. Labai malonu, kad jūs sutikot pasidalinti su klausytojais naujausiom žiniom apie tai, kas vyksta vaikų globos pertvarkoje. Ir norėčiau jūsų paklausti, turbūt visiems mums yra įdomu ir rūpi sužinoti, kokie dabar vaikų institucijų skaičiai Lietuvoje ir kiek ten gyvenančių vaikų. Ir kaip per pastaruosius kelis metus tie skaičiai kito, tiek institucijų, tiek gyventojų.
Tai pirmiausiai pradėčiau nuo supažindinimo su dabartinė situacija. 2017 metais spalio mėnesio duomenėmis Lietuvoje vaikų globos namuose gyveno daugiau nei 3000 vaikų, tai yra 3370 vaikų, iš jų 98 kūdikiai ir vaikai iki 3 metų amžiaus, 860 tai yra jaunuoliai 17-18 metų amžiaus. Ir vaikų su negalė, tai yra, kuriems nustatyta sunki negalė, 159. Jeigu kalbėti apie Kauno regionę, tai 2017 metais spalio mėnesio duomenimis vaikų globos namuose gyveno 653 vaikai, iš jų 6 kūdikiai ir vaikai iki 3 metų amžiaus. 236 tai yra jaunuoliai 17-18 metų ir 28 vaikai, kuriems yra nustatyta sunki negalė. Jeigu pasižiūrėti ankstesnių metų duomenis, tai tarkim 2011 metų duomenimis vaikų globos namuose gyveno 3694 vaikai, tai yra 300 vaikų daugiau negu gyvena šiuo metu, o kūdikių namuose augo 362 kūdikiai. Tai iš tikrųjų matyti, kad dabartiniu metu vaikų globos namuose vaikų skaičius yra mažesnis.
Ir atrodo, kad tie skaičiai taip greitai netirpsta. Ant popieriaus skaičius atrodo gražesnis, o kai reikia realiai gyvenime surasti vaikui šeimą, namus, yra daug pastangų reikalaujantis procesas. Ir jūs paminėjote Kauno pavyzdį, o įdomu, kaip tarp Kauno ir kitų Lietuvos regionų, kokie tie pokyčiai ar panašiai ir vyksta. Ir kam sekasi geriausiai, kaip ta žemėlapis mūsų geografinis ar demografinis vaikų globos prasme atsiskleidžia?
Na, negalėčiau dabar pasakyti, kaip kituose Lietuvos regionuose kinta šitie skaičiai, nes tiesiog dabar neturiu tokių duomenų, bet aš manau, kad situacija turėtų būti panaši, tai yra tie skaičiai taip pat mažėjantis yra. Ir manyčiau, kad viena yra iš priežasčių ir ta, kad vykstant institucinės globos pertvarkos projektui, dabar vykstantis pirmasis etapas, kuris yra skirtas būtent pasiruošti institucinės globos pertvarkai. Ir viena iš veiklų yra išbandyti naujas paslaugas, kurios būtų alternatyvos instituciniai globai.
O galėtumėt paminėti, kokios tos paslaugos būtų?
Viena iš tokių paslaugų tai yra socialinio globėjo veiklos užtikrinimo paslauga. Tai yra kalba eina apie socialinius globėjus, kurie globoja negiminaitį vaiką. Tai tokia paslauga jau yra išbandoma Telšių regione, Šiaulių regione, taip pat Utenos regione, Vilniaus regione, Kauno regione kol kas nėra šita paslauga išbandoma, bet per artimiausias kelias savaitės bus paskelbti viešieji pirkimai tokiai paslaugai išbandyti. Bet turėčiau pasakyti, kad nepaisant to, iš tikrųjų Kauno regione pačios savivaldybės ėmėsi tikrai iniciatyvų be bandomųjų paslaugų teikti socialinio globėjo paslaugas. Ir reikėtų paminėti, kad šitoje srityje tikrai labai aktyviai dirba Vaikų gerovės centras Pastogė Kauno mieste ir, žinoma, yra ir kitos savivaldybės, taip pat rengiasi socialinius globėjus, kurie galėtų teikti paslaugas vaikui, kuris dėl tam tikrų priežasčių negali gyventi su savo tėvais ir siekiant išvengti institucinės globos, patekimo į institucinę globą yra apgyvendinamas su socialiniu globėju.
O gal galėtumėt paaiškinti, kuo skiriasi nuolatinis globėjas, laikinas globėjas ir socialinis globėjas? Nes iki šiol turbūt daugiau esam susipažinę, kas yra laikinasis globėjas arba nuolatinis ir staiga atsiranda socialinis.
Socialinis globėjas, na, ši sąvoka iš tikrųjų ateina į mūsų vartosinę ir kalbėjimą iš tikrųjų kartu su projektu ir taip užvaidintas darbuotojas, kuris globoja ne giminaitį vaiką ir socialinis globėjas gali globoti vaiką tiek laikinai, tai yra iki 3 mėnesių, iki 12 mėnesių kaip laikina globa ir globoti vaiką esantį nuolatinėje globoje.
Tai jis uždengia ir nuolatinio, ir laikino globėjo funkcijas?
Taip.
Įdomu, Lietuvoje atrodo randasi vis naujų globėjų, globos įvairovė didėja. Ir suprantu, kad tai yra siekis, kiek įmanoma daugiau paslaugų sukurti šalia institucijų, kad būtų kuo artimesnės vaiko aplinkai, kad būtų panašesnės į šeimą ir iš tikrųjų, kad jie bent gautų alternatyvę šeimą.
Tai iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie vaikų globos pertvarką, tai turbūt reikėtų paminėti tokias dvi kryptis. Institucinė globos pertvarka negali vykti, jeigu mes nekūrėme alternatyvių paslaugų, bendruomeninių paslaugų. Tai viena vertus yra tos paslaugos yra kaip prevencinės paslaugos, kad vaikas nepatektų į institucinę globą. Ir kita kryptis, tie vaikai, kurie gyvena dabar institucinėje globoje, tai yra didžiuliuose vaikų globos namuose, kur vaikų skaičius siekia ir 40, 60 ar daugiau. Kauno regione nėra jau tokių didelių, tai yra turbūt didžiausiai, kuriuos dabar turiu duomenis, yra 58 vaikai gyvenantis globos namuose. Bet tai yra, kad tie vaikai jau dabar būtų kiek įmanoma gauti kitokio tipo apgyvendinimą. Tai yra apgyvendinimas būtuose ar namuose, tai yra iki 8 vaikų. Tam, kad iš tikrųjų būtų sukurta galimybė vaikams užmėgsti santykius, turėti kitokią kasdienybę ir pajusti tą šeimininį gyvenimą, ne institucinį, bet šeimininį gyvenimą.
Tai paminėjot, kad yra ir skaičiai. Gal galima bent kažkaip susigaudyti, pavyzdžiui, kiek Lietuvoje yra šiuo metu vaikų globos namų ir kiek ten tų vaikučių gyvena. Jūs paminėjot kai kuriuos skaičius, kad yra 3370. Iš tikrųjų, prieš porą metų, kai klausėmės kai kurių institucijų darbuotojų, atskirų regionų buvo graudu klausytis, nes vieni sakė, kad yra 4000, kiti, kad 5000. Ir pasakojo apie tai, kaip dalis vaikų pasiklysta, nes vieno regiono vaikai patenka į kito regiono vaikų namus. Todėl tų skaičių tikslių nebūdavo galima net suskaičiuoti, pasimesdavo net patys rajono žmonės, kurie turėdavo ir žinodavo, kur yra jų vaikai, bet jie ten taip vaikščiojo, kad nebūdavo galima tiksliai suskaičiuoti.
Iš viso yra virš 70 vaikų globos namų, skaičiuojant su valstybės vaikų globos namais, savivaldybių, taip pat savivaldybių globos grupės iki mokyklinių ūkdymo įstaigos, nevyriausybinio organizacijų vaikų globos namai. Tai būtų toks per Lietuvą. Jeigu kalbėti, kiek yra dabar jau įsikūrusių bendruomeninių vaikų globos namų Kauno regione ir Kauno mieste, mano žiniomis yra jau dabar 9 butai, kuriuose gyvena vaikai. Jonavos rajono vaikų globos namai taip pat rengiasi įsikelti vieną rengiamą būtą. Prienų rajono vaikų globos namai taip pat yra tekę kalbėti, žodžiu, ruošiasi įsirenginėję būstą tam, kad vaikai būtų perkelti. Nuo 2020 metų likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikė trumpalaikė socialinė globa, išskyrus trumpalaikė socialinė globa iki 3 mėnesių, negalės būti teikiama vaikų socialinės globos namuose ir iki šių metų, tai yra iki 18 metų sausio 1 dienos, vaikų globos namai turėjo pasitvirtinti planą, kuris bus įgyvendintas iki 2020 metų, kad nebeteikti vaikams socialinės globos paslaugų institucijoje. Tai kiekvieni vaikų globos namai šitos planus turėjo pasirengti ir numatyti, kaip gaunasi 3 metų laikotarpis, kaip jie iš tų didelių institucijų vaikus apgyvendins mažesnėse, tai yra butuose arba namuose. Tai iš tikrųjų turiu ir noriu pasidžiaugti, kad tikrai savivaldybių vaikų globos namai šitos žingsnius daro, numato priemonių planus ir kai kurios jau, kaip minėjau, yra įsirenginėjančios būstus, kad vaikai galėtų kuo greičiau gauti naujo tipo apgyvendinimo paslaugas tam, kad nepatirtų to institucinio gyvenimo toliau, o galėtų gyventi šeimininio modelio.
Ir tas šeimininis modelis, kiek vaikų būtų vienoje?
Iki 8 vaikų.
Iki 8. Tikrai geriau negu buvo, bet turbūt idealiausias variantas būtų, kad vaikai gyventų šeimose, turėtų savo tėtį, savo mamą, kad ir pakaitinį.
Gyvenimas butuose nereiškia, kad savaime susikuria šeimininiai santykiai. Tam iš tikrųjų reikia įdėti nemažai pastangų ir čia yra darbuotojų užduotis ir vaikų tarpusavio užduotis, bet jūs labai gerai pasakėte, kad iš tikrųjų apgyvendinimas bendruomeniniuose vaikų globos namuose turėtų būti vis dėlto kritinis sprendimas, o pirmiausia turėtų būti tai, kad vaikas apskritai nebūtų paimamas iš šeimos ir tam reikalingos prevencinės paslaugos.
Labai patinka jūsų šita mintis ir aišku, aš suprantu, kad tai yra mūsų respublikos turbūt viena iš svarbiausių krypčių vaiko gyvenimo apsaugos. Turbūt ir pigiau ir mažiau pastangų kainuoja įveikti krizes, negu paimti vaiką ir tada organizuoti jam alternatyvų šeimos gyvenimą. Ir įdomu, kaip ta prevencinė kryptis, per ką jinai įgyvendinama. Nes šiandien mūsų visuomeniai yra baimių, kad dėl smurto vaikai bus labiau atiminėjami iš šeimų ir mes matom spaudoj, kaip yra šeimų, iš kurių paima vaikus būktai dėl nebūtinai tokių svarbių priežasčių, dėl kurių reikėtų paimti.
Jeigu kalbėti apie projektą, tai, kaip minėjau, yra išbandoma socialinio globėjo veiklos užtikrinimo paslauga. Kita, manau, svarbi paslauga, kuri taip pat vertinčiau kaip prevencinė, tai yra socialinės priežiūros paslaugos besilaukiančioms moterims, kurios dėl įvairių priežasčių negali ar nepajėgia savarankiškai gyventi savo būste ir susirasti. Tai yra motinos su vaikais iki 3 metų, neturinčios pastovios vietos, gyvenamosios vietos, kurios atsiduria socialinėje rizikoje ar kažkokioje kitoje krizinėje situacijoje, neturi reikiamų motinystės ar socialinių įgūdžių savarankiškam gyvenimui. Ir dažnai tokios šeimos iš tikrųjų patenka ir įrašomos taip vadinamos socialinės rizikos šeimų sąrašus ar tiesiog socialinių įgūdžių stokojančios šeimos. Ir jeigu laiku suteikti intensyvę pagalbą moterims, tokioms moterims, kurios augina mažamečius vaikus, tai iš tikrųjų būtų išvengiama ir atskirimo nuo motinos, tai būtų prevencija. Ir kitas dalykas, šalia vykdomo institucinės globos pertvarkos projekto yra ir kiti socialinės apsaugos darbo ministerijos veiksmai, tai yra ir vaikų dienos centrų paslaugų plėtra ir išaugęs finansavimas ir taip pat kompleksinių paslaugų šeimai. Projektai, kurie jau vyksta beveik visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse. Tai taip pat apima ir kompleksinės paslaugos šeimos, taip pat yra orientuotos ne tik tai į socialinės rizikos šeimas, bet iš tikrųjų šias paslaugas gali gauti visos šeimos. Tai yra ir pozityvios tėvystės įgūdžių mokymas, ir konsultavimas, ir psichologo paslaugos, kas iš tikrųjų, kaip rodo praktika, tai psichologo paslaugos yra vienos, kaip pasakyti, populiariausios ir reikalingiausios, nes poreikis yra iš tikrųjų didelis ir kiek žinau, kiek yra tekę kalbėti su skirtingais šių paslaugų, kompleksinių paslaugų projekto įgyvendintojom, organizacijom, kad iš tikrųjų yra net eilės, nes šių paslaugų tikrai labai reikia.
Ir mes turbūt kalbam apie didmiesčius, o ką daryti žmonėm, kurie gyvena mažesnėse miesteliuose, ten paslaugų irgi reikia, ar pakankamai turim kompleksinių paslaugų, kurias galim siūlyti šeimom.
Aš negalėčiau kalbėti už visus regionus, tai galėtų mano kolegos labiau papasakoti, bet Kauno regione iš tikrųjų tiek Kauno miestas, tiek Kauno rajonas, Raseinių rajonas, Prienų rajono savivaldybės tai tokius projektus įgyvendina ir manau, kad paslaugų prieinamumas šeimoms tikrai padidės ir šeimos galės tikrai gauti paslaugos, kurių joms reikia.
Ir ko gero, kai kalbam apie vaikų globą, įvaikinimą. Tai šeimos, kurios įsivaikina arba globoja vaikučius, jos lygiai taip pat yra tam pačiam galimybių sąraše, kad eiti ir gauti kompleksinės paslaugas.
Tikrai taip.
Ir gal galėtumėt daugiau pakalbėti apie tai, kokią paramą gauna įvaikintos globojančios šeimos. Nes žmonės, kurie galvoja apsispręsti, paimti vaikelį į savo šeimą, ko jos gali tikėtis, kokio palydėjimo, finansinės paramos.
Globėjai ir įtėviai, jie taip pat gali gauti paslaugas kaip ir kitos šeimos, taip tiek pat ir psichologo konsultacijas, taip pat jie turi ir savitarpio palaikymo paslaugas ir Vaiko gerovės institutas, tai yra taip pat viena iš nevyriausybinių organizacijų, kuri teikia pagalbą globėjams įtėviams tuomet, kada kyla poreikis ir sprendžia iš tikrųjų klausimus, kurie yra jiems aktualūs.
Ir turbūt kai kurios šeimos, kurios svarsto, ką daryti, imti vaikučius ar neimti, yra išsigandę, kad svetimas vaikas, kažin ar prigis jų šeimoje, ir turbūt galima drąsinti ir sakyti, nebijot, nes šeimos, kurios jau globoja, mielai dalyjasi savo patirtimi, palaiko vieni kitus. Ir ta kultūra Lietuvoje tikrai mezgasi.
Taip, iš tikrųjų, sakyčiau, aplinkinių požiūris, nuostatos į vaikus esančius, dabar jau gyvenančius globos įstaigose ar vaikus, kurie auga šeimose, kurios patiria įvairias socialinės rizikas ir įvairias kritinės situacijas. Iš tikrųjų, požiūris yra, sakyčiau, ne visada, bet jis yra gana nepalankus ir manyčiau, kad tai yra vienas iš veiksnių, kuris stabdo apsisprendimą būti globėjais, nes tiesiog yra išsigąstama tos vaiko patirties, kurią jisai turi. Ir galbūt tos vyraujančios ir baimės ir nuostatos, sakyčiau, galbūt kartais ir sustabdo. Tai manyčiau, kad iš tikrųjų reikėtų dėti nemažai pastangų. Tas yra daroma, bet tikrai reikia visų mūsų susitelkimo ir supratimo ir dėti pastangas, kad na, tas požiūris keistusi.
Visos visuomenės ir kiekvieno žmogaus.
Taip, tikrai taip.
Ir suprantu, kad kartais dėl tos pertvarkos būtų labai smalsu paklausti, kaip sekasi. Na, institucijos, suprantu, daro savo žingsnius. Tam pirmam etapui jūs minėjot, kad kiekviena savivaldybė yra paruošus savo planus. Tik įdomu, kas atsitinka, kai vaikai įsikelia į kokį nors daugiabutį ir pradeda gyventi.
Na, Kaune man dar neteko lankytis, aš esu apsilankiusi tik tais grupinio gyvenimo namuose vaikams su negale. Tai, ką pati mačiau ir ką kalbėjo tiek darbuotojai, tiek vaikai, tiek administracijos darbuotojai, kad pokyčiai yra matomi ir jaučiami, todėl, kad pasikeitė vaiko savivertė, jinai yra žymiai aukštesnė, vaikas nebetapatina save su institucija, kurioje jis įgyvena. Pasikeitė vaikų tarpusavio santykiai, vaikas save visai kitaip vertė. Pasikeitė netgi elgesys, jisai tapo, na, kaip sako darbuotojai, jisai vaikai tapo ramesnė.
Ir turbūt ir patiems darbuotojams yra lengviau dirbti su 5-8 vaikais, negu kad turėti 20 vaikų. Ir viena vertus atrodytų optimaliau, mažiau darbuotojų reikia, bet, na, santykis svarbesnis.
Taip, tai tikrai leidžia užmėgsti visai kitokį santykį, nei dirbant, tarkim, su didesnė grupe ir, žinoma, visiškai yra kita, kai yra dirbama su mažesniu skaičiumi vaikų ir tas, na, santykis tikrai yra visai kitokio pobūdžio.
Ir vis paminit pirmas etapas. Koks yra mūsų valstybės planas, na, ilgalaikiai? Pirmas etapas, antras etapas, ko siekiama ir koks galutinis tas tikslas, į kurį einame.
Aš minėjau, kad pirmajame etape yra išbandomos kai kurios paslaugos, taip pat yra rengiamos metodikos naujų paslaugų. Ir jeigu pirmajame etape yra, tarkim, pertvarkomos tik tai kai kurios atsirinktos įstaigos, tai antrajame etape jau visos kitos įstaigos tų persitvarkius įstaigų pavyzdį kaip modelių naudosis tam, kad taip pat persitvarkytų.
Ir kiek laiko skiriama antrajame etapui?
Jeigu kalbėti apie projektą patį, tai yra iki 2023 metų, o veiksmai institucinės globos pertvarkos kaip visumos numatyti iki 2030 metų.
Tai 2030-aisiais neturėsim vaikų globos namų ir nebusim paskutiniai Europos Sąjungoje.
neturėsime tokių, kokie jie yra dabar. Aš manau, kad tam tikra dalis bendruomeninių šeimos modelių vaikų globos namų tikrai liks. Koks jų skaičius bus sunku prognozuoti. Tik, tam tikra dalis tikrai liks, bet aš manau, kad tikrai nedidelė, nes vis dėlto yra siekiama, kad visų pirma vaikas gyventų savo šeimoje ir paslaugos būtų teikiamo šeimai, kad vaikas nebūtų paimtas iš šeimos, kad vaiko gerovė turi būti užtikrinama šeimoje pirmiausiai, o kita tai yra alternatyvios paslaugos instituciniai globai, tai yra socialinių globėjų veikla.
Ir suprantu, kad be visuomenės pagalbos, be dėmesio, ta pertvarka gali vykti, bet jinai tada nėra sukabinta su apačia, su žmonėmis, kurie gyvena kasdienį gyvenimą. Ir, sakykime, jeigu atsiranda žmonių, kurie apsisprendžia tapti globėjais, įtėviais, į ką jie kreipiasi, kokią pagalbą gauna, kokius žingsnius turi nueiti, kad galėtų į savo šeimą paimti vaikelį ar paaugusį ar kūdikį.
Tie, kurie norėtų tapti globėjais, ketina jais būti ir iš tikrųjų rūpi tai, kad vaikai negyventų ir neauktų institucijose, turėtų kreiptis į savo savivaldybės vaiko teisų apsaugos skyrius ir išreikšti ketinimą tapti. Na, o vėliau yra išklausomi kursai, tai yra GIMK programa, globėjų įtėvių mokymas ir konsultavimas, programa, mokymai, ir kurių pabaigoje yra duodama išvada dėl globėjų tinkamumo.
Ir tų kursų metu žmonės gali atpažinti savo motyvus, kiek jie grįni, ar tinkame, ar žmogus būtų pajėgus, yra verta turbūt lankyti.
Tikrai taip.
Jei tik yra, na, bent jau koks noras sukirba. Jausmas, kad galbūt aš tinku, ar norėčiau.
Tikrai taip.
Tai yra išklausomi kursai, tada atrodo, kai kuriuos žmonės gazdina, gyvenimo sąlygos tam tikros turi būti. Kiek tai svarbu? Suprantu, kad irgi yra kažkaip personaliai pasižiūrima, bet vaikas negali gyventi užkimštuose namuose, jeigu nėra vietos. Turi būti orios gyvenimo sąlygos. Ir naujai ateinančiam.
Man pačiai nėra tekę kalbėti su asmenėmis, kurie, tarkim, dabar dalyvautų GIMKO mokymuose, ar ne, ir kurie, išreikštų tokius nuogastavimus dalyvaudami procese. Čia tikriausiai daugiau papasakotų patys arba tie, kurie dabar jau ruošiasi, taip, arba GIMK mokytojai, bet taip, iš tikrųjų, sakyčiau, gal tai, kas yra pateikiama viešoje erdvėje, spaudoje ar televizijoje, vienas kitas atvejis, ir berods visai neseniai buvo televizijoje pristatyta situacija, kada, tarsi globėja nori globoti ir yra atsiradęs jau ryšys su vaiku esančiu globos institucija, bet dėl tam tikrų ten formalumų tiesiog negali. Bet, aš sakau, aš šiek tiek atsibočiau ir nekomentuočiau, nes, pati tikrai neturiu tokios patirties, nesu kalbėjusi. Ir kas labiausiai gazdina būsimus globėjus, tikriausiai tas temas būtų verčiau aptarti su GIMK mokytojais.
Ir su vaiko teisėm.
Su vaiko teisės specialistais.
Ir turbūt viena iš nuostatų yra, kad tai yra gyvi žmonės, vaikai, kurie verti būti gerbiami, kurie turi teisę turėti namus, turėti savo tėvus, ar tikruosius biologinius, ar pakaitinius įvykus kokiam nors nesėkmei jų šeimoje. Ir čia turbūt svarbiausios tos prielaidos, kurios padeda ir pertvarkai įgyvendinti ir tuo pačiu atverti duris šeimų, kurios tikrai norėtų padėti užaugti vaikui, patyrusiam sunkumus savo šeimoje, kurių tėveliai nepajėgė juos užauginti. Noriu labai padėkoti, Vida, jums už tą pasidalijimą ir galbūt dar turėtumėt ką atsisveikindama palinkėti ar pakviesti radio klausytojus, nes suprantu, kad ta pertvarka nėra vien tik tai ministerijų lygmenio ar, sakykime, jūsų, kurie esate ekspertai Kauno regionui.
Iš tikrųjų, norėdama ir galėdama pasinaudoti tą progą ir galimybę, norėčiau visus pakviesti ir apsvarstyti tą galimybę tapti socialiniu globėju ir užtikrinti vaikui galimybę aukti šeimos aplinkoje. Ačiū.
Ačiū Jums ir noriu priminti, kad šiandieną mes laidoje kalbėjomės apie pokyčius, kokie vyksta institucinės vaikų ir neįgalių vaikų globos pertvarkos srityje. O mūsų laidos viešnia buvo Vida Lukamskienė, projekto tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygos sukūrimo Lietuvoje ekspertė. Ačiū Jums uždėmesį ir iki kitų kartų. Laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, su Dievu.